Lab, votre laboratoire de transformation digitale.
مرحبا بكم في موعد جديد مع ديجيلاب لو لابوراتوار دو ترانسفورماسيون ديجيتال. وليد برحومه قدام الميكرو, معنا اماني بن نصر في الاخراج, وتنجموا تابعونا بالفيديو على فيسبوك ويوتيوب مع ساره الجلالي. نرحب بضيفنا الكرام سيد احمد الشريف, رئيس كلوب دي سي تونيزي. اهلا وسهلا بك سيد احمد.
مرحبا بك.
مرحبا. هذه الحلقه الثانيه اللي باش نحكيوا فيها على مخرجات, كالجمله من المخرجات نتاع فوروم دي سي. حاضر معنا سي شوقي الشيحي اللي هو المدير العام في وزاره التكنولوجيا المعلومات, كذلك هو موبر في كلوب دي سي. اهلا وسهلا بك سي شوقي. مرحبا. يحضروا معنا كما كل نهار اثنين كل من زياد باشا سي يو كليفوري ترينينغ, وجنيد يعقوبي اكسبير اون ترانسفورماسيون ديجيتال. موضوعنا اليوم نحكي وعلى لو باركور ديجيتال دو سيتويان, لانه التكنولوجيا في حد ذاتها هي ماهيش هدف وانما اداه. التكنولوجيا هي المفروض تحسن حياتنا, تحسن حياه المواطن, الشركه, الدوله, تحسن حياه المجموعه والافراد, ماهيش هدف في حد ذاته. كيفاش هالتكنولوجيا هذيا ممكن تسخيرها لفائده المجموعات والاشخاص والشركات؟ هذايا اللي باش نحكيوا فيه على امتداد سويعه من زمان, لو باركور ديجيتال دو سيتويان, اللي هو نجمو نحكيوا فيه برشا, وفما برشا ما يتقال فيه. يظهر لي سيد احمد وسي شوقي ما نتخالفوش في هذا, يظهر لي متفقين في هذا. نبداو مع زياد باشا واللي في اي تي نيوز باش يحكي لنا على ديجيتال نيشن. نحكيوا على تجربة تقوم بها المغرب. ديجيتال نيشن تو سويت في اي تي نيوز.
اي تي نيوز.
زياد اهلا وسهلا بك.
اهلا وسهلا وليد, واهلا بكل المستمعين. دونك لو 14 جانفي لو ماروك انونسي اون نوفيل انيشاتيف سميها ماروكو تيك, اللي الهدف نتاعها يعملوا ان براند ديجيتال qui vise à promouvoir le Maroc comme destination donc pour le développer le secteur du digital. L'هدف منو انهم يستقطبوا الشركات اللي تخدم في الديجيتال ou la digitalisation de l'administration donc publique. Donc l'initiative a été portée par le ministère en charge donc de la transformation numérique et de la réforme de l'administration, en collaboration avec la Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring, et en partenariat avec l'Agence marocaine de développement et des investissements extérieurs ou l'Agence de développement du digital et la Confédération générale des entreprises, l'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc et le Technopark, donc qui est un incubateur des startups installé dans la métropole de Casablanca. Donc la chose intéressante, annom amlo faalo donc le partenariat public privé dans le but donc de promouvoir l'action RD. Donc bon, tout l'article va dire qu'il y a les différents acteurs faire l'initiative. ونشوفوا بالكدا كيفاش دونك اليوم في المغرب زاده الناس قاعدين والغوفرنمون اي لي ديفيرون دونك اكتور سورتو privé les hommes qu'adin idzou dans ce sens-là pour promouvoir donc le digital, un à la khatr donc c'est un vecteur de croissance économique, deux à la khatr c'est la digitalisation donc de l'administration taawun à la croissance donc économique fil bled ou tajou c'est le hajet qu'on a retenu c'est le tajou fil partenariat donc qui m'a dit public privé dans le but donc d'accélérer cette adoption là. Donc bon, ahna au passage donc fitou nous avons plusieurs initiatives, donc on va profiter parce qu'on va aller en lieu في l'émission هذه.
Mais justement زياد, انا حبيت في الاطار هذايا في الموروكو تيك هذايا, شنو اللي يضمن كونه ما يكونش جوست ان افي دانونس؟ خاطر في تونس زاد عشنا على وقع برشا مشاريع كبرى للاسف ما شفناش نتائج. نجم تكون نفس الحكايه والا مختلفه الامور؟
بالطبيعه تنجم تكون نفس الحكايه, سي اون كيستيون دو استراتيجي et de application. Donc nous avons fait smart Tunisia, la Tunisie digitale, Tunisie 2020, عملنا برشا حاجات كيما هكا, mais بعد donc نحطوا une stratégie d'ailleurs حكينا عليها في plusieurs émissions. نعملوا la stratégie ou بعد اللي يتبدلوا الناس, يتبدلوا les ministres كذا. Donc في الاخر malheureusement il y a pas de follow up ولا ما نكملوش في الاستراتيجيه هذيك. Donc on a des bouts de stratégie. Donc نجم تكون زاد un effet d'annonce, mais bon بعد l'application هي اللي عندها قيمة أكثر من كل شيء.
بيه. أنا منين كمان باش نبدأ حوارنا نسكروا اي تي نيوز ونبدأ تو سويت في حوارنا نحكيه على لو باركور ديجيتال دو سيتويان. هذا موضوعنا في ديجي لاب.
Digilab, votre laboratoire de transformation digitale.